Himalaiatik jendartea.
Ana Galarraga.
Gaur sartu da NASAren daun zunda, Ceres planeta nanoaren orbitan. Zunda hau 2007an atera zan, Kabo Cañaveraletik, eta bere helburua da Ceres planeta nanoa aztertzea. Izan ere oso gutxi dakigu Ceresi buruz. Handago, asteroide gerrikoan, Marte eta Jupiterren artean, eta da asteroide gerriko horretako korputzik handiena. Ba, gehiena garroka tamaina badute, gero urrengoa besta izango litzake neurri aldetik, Ceresen eren bat edo horrela da gutxi gora bera, eta Ceres handiena. Baina guztien artean, ilargiaren masaren ba, euneko laue horrela osatzen dute bera txikia dia. Kontua da, ba, eguzki sistema sortzeko garaia, materialak juntziala elkartzen, eta arroka guzti hauek orbita horretan arrapatuta daudenak, deituta zeuden baita ere planeta bat eratzeko. Baina Jupiterren gravitate indarra hain da handia eta haren eragina hain nabarmena, ez diela utzi ez dute izan aukerarik elkartzeko eta hortxe gelitu dira, ba, bakoitza bere aldetik. Eta oso gutxi ezagutzen dira. Horregatik, ba, NASAk erabakizun, misio bat jartzea martxan eta daun zunda bidaltzea hauek ikertzera, daun nano esan nahi du eta korpus txiki hauek ikertzeko gabialdu zuen esan bezala 2007. Orduan, guantxe sartu da, Ceres bere helburu nagusiaren orbitan, hau da, ba, planeta nanoaren azaletik 13.500 kilometrora. Baina bidean, ba, junda argazkiak ateratzen, junda ba, planeta honi. Eta informazioa biltzen junda nahinean, ba, misterioa onditzen junda. Uste zutelako, ba, arroka ba, normal bat izango zela, baina bazuten susmoa ura izan zezakela. Eta ura esaten dan bakoitzea, ba, bizitza hitza ere azaltzen da hor, eta horrek jakimina pizten du nola ez. Horrez gain, justifikatu egiten ditu ba, horrelako misioetan egiten diren inbertsioak ere, ura eta bizitzak asko saltzen bai dute. Kontua da, ba, bai, ematen dunez, baduela ura eta ez hori bakarrik. Ba, iaz ikusi zuten argazki batzuetan, ur zorrotadak ere jaurtitzen dituela espaziora, eta kalkulatu zuten gainera zenbat urtan. 6 litro segunduko botatzen ditu. Orduan, ba, horrek guztiak oso erakargarri egiten du Ceres, eta aranon, joan den astean, beste datu bitxi bat eman zuten, eta da, ba, azaldu zirela, bere azaleran, baditu krater pila bat, eta kolore iudago eta argiagoko puntu batzuk, eta bi puntu bereziki distiratxuak ikusi zituzten krater baten barruan. Zakite, ez zer den, eta ez dira ausartzen ere asko aurreratzen, baina uste dute izan daitekela kraterroiek sortuak izanak, ba, beste asteroide eta gorputz batzuen talkaren ondorioz, eta talka hoietan, izatia hainbortitzak, azaleratu dutela azalaren azpian dagoen izotza. Eta izotza edo behar da gatza izatea, ba, puntu zuri hoiek sortzen duten distira hoien jatorria. Gainera, bi puntu hoiek eta krater hori da justu ur zorrotaetako iturburuetako bat. Orduan behar bada dena dago lotuta eta golpe baten ondorioz aurrena zorrota aterazen da gero izoztutako puntua da orain ikusi dutena. Baina bueno, hori guztia ba esan bezala ez daukate bat ere garbi eta horretarako bialdu dute hain justu daun zunda. Ba jakiteko zenbat ur duen, non dagoen ur hori, atmosferari baote duen. Gero badirudi gainera nola baiteko ba, jarduera geologikoa edo izan duela, orduan horrek are gehiago gerturatuko luke lurrera eta bizitza izateko aukerara, eta hipotesi bat badago, esaten duena, ba, asteroideak eta kometak izan daitezkela lurreko uraren jatorria. Izan ere gu lurrean daukagun ozeanoak eta nola sortu ziren azaltzeko, ba, behar dute azalpen bat, kanpotik datorren zerbait izan behar du, eta justu, ba, Rosetta misioaren helburuetako bat hori zen, ikustea kometa ura, edo eta zazpite kometa, daukan ura izan laiken lurreko uraren jatorria. Ikusi zuten ez ez. Kometaren urak baditula beste ezaugarri batzuk, ez diala gure uraren abezelakoak, beraz, hor ja baztertu zuten. Eta orain, bai, begia jarrita daude, Ceres, planeta nanoan, ba, ia, hango uradan, gure uraren aden parekoa. Bain, baditu, aipatu dugunez, kometaren misioa, baditu ze, ba, zaugarri oso desberdina bat eta bestian hasia. Eta da, ba, batetikan Rosetaren misioa, ezarena da, eta ezak lortu zuen Rosetarekin komunikabide guztietan egotea eta azkizton oihartzuna. Horrekin, oihartzun horrekin, ba, Nazari ba, daukan bere leku privilegiozkoa edo kendu zion, eta orain Nazak noski, ba, erabili nahi du pixkat Daun eta Zeresen misioa bere lekua berreskuratzeko. Ez dauka erresa, ba, Rosetak jarri zuelako ontzi bat, zila, kometaren gainean, eta Daunek ez du hori egingo. Daun gerturatuko da, orbitatikan aterako ditu alik argazki gehien, datu bilketa aliketa hondiena egingo du, baina orbita horretan geldituko da energiari gabe gelditu arte. 16 hilabeteko epio izango du informazioa biltzeko, baina gero hortxe geldituko da orbitatzen, bagulurrean dauzkagun beste zunda pila bat bezala, ba, zabor espaziala edo deitzen zaion hori. Eta aprobetsatuko du 16 hilabete horietan guri informazioa ematen joteko eta esan bezala pixkat berreskuratzeko bere tokia espazioko albisteetan eta nagusiego horri eusteko eta udaran berriro ere izango du beste aukera bat aprobetsatuko duena segurazko dalako Plutonea iritsiko dela New Horizon baita ere nazarena eta orduan ere izango dugu seguru beraien berri orduan kontu gehiago.
Talaiatik jendartea.
Ana Galarraga.